terma jamoa bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov iste'foga chiqishini bildirdi. Endi buni qayerda aytdi, qachon aytdi, nima sababdan aytdi?
O'zbekiston Yordaniya o'yini tugagandan keyin matbuot anjumanida, o'yindan keyingi matbuot anjumanida Mirjalol Qosimov mag'lubiyat uchun barcha aybni o'zining zimmasiga oldi va iste'fo berishini va iste'fo so'rashini bildirdi jurnalistlarga.
Iste'foga chiqmoqchi deb yozyapmiz. Chiqdimi? Ya'ni iste'foga chiqdimi, chiqmadimi?
Iste'foga endi chiqdi desa ham bo'ladi. Rahbariyatdan borib bo'shatinglar deb so'rayman dedi. Endi rahbariyat qabul qiladimi yo'qmi hali bilmayman, lekin qabul qilsa kerak, chunki o'zi nima deydi, buyog'iga o'zi bunaqa sharoitda ishlab bo'lmaydida, bunaqa ahvolda.
Qanaqa ahvol, ya'ni terma jamoani problemalari haqida nima qilsangiz, haqiqatdan Qosimov aybdormi, jamoa aybdormi yoki mavjud vaziyat aybdormi, ya'ni bu holatda?
Endi man Mirjalol Qosimovnida ayb yo'q deb o'ylayman, chunki u qo'lidan kelgan barcha imkoniyatlarni ishga soldi, terma jamoani to'g'ridan to'g'ri olib chiqishga harakat qildi, lekin jamoa terma jamoa a'zolarida ba'zi a'zolarida menimcha unga qarshi kashfiyat bor edi. Ma'lumki o'tgan yili Eronga uyda yutqazib qo'yilgandan keyin avvalgi murabbiy Vadim Abramov kutilmaganda shu birdan olindida o'rniga Mirjalol Qosimov qo'yildi. Ana ba'zi bir futbolchilarga bu narsa yoqmadi. Ular Abramovni yaxshi ko'rishardi-da, Abramov o'zini otasidek ko'ramiz deb aytganlar bular. Ochiqcha Abramov bizga yaxshi, xuddi otamizdek qaraydi deb ko'pchilik futbolchi o'zining fikrlarini aytgan. Va Mirjalol Qosimov tayinlangandan keyin kutilmaganda, shu bir kechada ro'y berib ketgan hodisalar bular. Bir guruh futbolchi hatto shu futbol federatsiyasini rahbariyatini oldiga, prezident oldiga borib Abramov qaytarishlarini yalinib so'raganlar, lekin iloji yo'qligini va deydi zudlik bilan shuni qo'yilishi kerakligini aytib nima qilganlar. Va mana shu voqeadan keyin ana shu guruh futbolchilarda o'ylamaslik kayfiyati paydo bo'ldida, jon kuydirmaslik juda bo'lmaganda. Keyingi o'sha Mirjalol Qosimov davrida o'tkazilgan o'yinlarda ana shu bir guruh futbolchilar yaqqol bo'ldi vaziyatlarni urmasdan, jon kuydirmasdan, yugurmasdan mana shunaqa maydonga chiqib go'yoki o'ynaganday taassurot qildirib, lekin mana shu xatti harakatlari bilan o'zini o'sha murabbiyga, yangi bo'lgan murabbiyga, o'sha yangi murabbiy tayinlanishiga o'zini qandaydir nima deydi noroziligini shunday tarzda bildirdida futbolchilar.
Demak, terma jamoa bosh murabbiy Mirjalol Qosimovni sabotaj qilgan deya olamizmi?
Ha, shu bir guruh futbolchilar haqiqatda sabotaj qildi. Misol uchun futbolni o'ynagan odam biladi, misol 5 metr vaziyatdan ham kecha ham mana shunday holatlar bo'ldi, darvoza bilan birma bir ketmaydida, orqaga beradi, lekin uzoqdan ketadi. Go'yoki ketganda ketmading deb ayblay olmaysiz futbolchini. Mana men ketdim-ku dedi, 30 metrdan ketdim-ku dedi, lekin 5 metrdan nega ketmading desangiz, nariga o'lsin dedim. Mana shunaqa sabotaj bo'ldida bu. Mirjalol aka Mirjalol Qosimov shu ayrim futbolchilarni sabotajini qurboni bo'ldi, to'g'risini aytsam. Qisqa lo'nda fikrim shu. Ayb bunchalik to'g'ri, misol uchun murabbiy har qanday holatda ruhiy vaziyatdan olib chiqib ketish, yigitlarni o'ylashga shijoatlantirish kerak, lekin qo'l ostingdagi o'yinchilar o'ynamadi, nima qila oladi? Har qanday murabbiy ham ertaga Mourinyo kelsa, Mourinyoni ham yoqtirmasa bular shunday qilib yuraveradi. O'zbek bu.
Bobomurod, endi istiqbol nima bo'ladi? Ya'ni Mirjalol Qosimovni iste'foga chiqarildi ham deylik, xo'p, bir istiqbolda bir o'sha tunnelni orqasida yorug' nur bormi o'zbek futbolida?
Endi terma jamoa nuqtai nazaridan olib qarasak, menimcha xorijdan bu malakali murabbiy, yaxshi murabbiy olib kelish kerak, lekin bizni futbol federatsiyasini rahbari Mirabror Usmonov bir nechta yig'ilishda aytgan, xorijdan murabbiy olib kelmaymiz milliy terma jamoaga deb ochiqcha aytgan. Biz buni vazifalarda matbuot anjumanlarida eshitganmiz. Ya'ni demak, terma jamoaga o'zimiz murabbiylardan kimdir tayinlanishiga to'g'ri keladi. Bu vaziyatda menimcha o'sha Abramovning o'zini qaytargan ma'qulroq, chunki futbolchilar ham o'shani istashyapti. Kecha muxlislar ham o'yinchi kelgandan keyin Mirjalol Qosimovni nima deydi, jamoaga maydonga qarata o'yindan keyin Abramov deb 10 minutcha hayqirib turishdi. Ya'ni muxlisga ham futbolchilarga ham shu odam kerakmi? Demak shu odam o'ynata oladimi shu futbolchilarni? Sabotajchi ham shu o'ynata oladimi? Shu odamni menimcha qaytarish kerak. Agar xorijdan murabbiy olib kelinmasa.
O'zi nima uchun ketgan edi bu oldingi murabbiy?
Oldingi murabbiy shunday bo'lgan endi. Eron bilan bu yerda Toshkentda o'yin bo'ldi. 90 daqiqa hujum qildi. 90 daqiqaga 3 minut qo'shib berganda 3-chi minutida Eron bitta hujum uyushtirdi-da kontratakada. Urib ketdi, burunlarga yutib ketdi. Ana shu o'yinni o'sha mamlakat rahbarlari kimdir ko'rib qolgan. Eshitishimizcha endi. Shu bo'yi olib tashlanglar buni, qasamki o'yinlar shunaqa bo'lib ketganda. Tasodifan olindi. Uni uch qizlar degan o'yin emas edi o'zi aslida. O'sha o'yinda ham yaxshi hujum qildi. Vaziyatlardan foydalana olmaslik o'sha Abramov davridan keladi. Darvozaga tepmay yurish nima deydi. Hakam, yaponiyalik hakam ham bizani bitta golimizni hisoblamagan o'sha o'yinda. U ham endi aybsiz aybdor bo'lib qolinib ketdi. Abramovni ham o'sha o'yinda unchalik ayb yo'q edi. Lekin shunday bo'lib qoldida. Lekin bir narsa aytaman do'stga, Shuhrat aka. Kecha man uni oldingi kuni o'yin oldi matbuot anjumani bo'lganda o'yin oldi matbuot anjumanlariga bosh murabbiy bilan terma jamoani bosh murabbiy bilan bitta futbolchi keladi har ikkita terma jamoadan. Shunda Iordaniya terma jamoasidan Amir Diyib degan bir futbolchi keldi, o'shanga savol berdi. Biz bir jurnalistimiz savol berdi. Shu oxirgi paytda Iordaniya terma jamoasida kutilganda murabbiy almashdi. Bu sizlarni yomon o'ynayapsizlar. O'yiningizga shu ta'sir qilmadimi dedi-da. Shunda o'sha arab futbolchisi, Iordaniyalik futbolchi ajoyib bir javob berdi. Shunaqa dedi. Biz murabbiy shanini himoya qilib o'ynamaymiz. Biz Iordaniya yurtimizni, vatanimizni shani uchun o'ynaymiz. Biz murabbiy tanlamaymiz. Biz vatan uchun o'ynaymiz dedi. Iordaniyalik arab futbolchining bu javobidan to'g'risi hayratlandim-da. Naqadar bular arablar vatanparvar. Buni qisqa qilib aytganda o'sha murabbiyni o'rniga itni qo'yib olib kelsa ham o'ynaymiz dedi-da. Farqi yo'q bizga qaysi murabbiy kelishimiz. Nima uchun menga bu qattiq ta'sir qildi? Bizni futbolchilar ayni paytda murabbiy tanlab o'ynayotgani uchun bu menga ikki hissa ta'sir qildi, bilganim uchun. Ana murabbiy bo'lsa o'ynaymiz, mana bu bo'lsa o'ynamaymiz. U Abram uramiz bo'l, Qosimov bo'lsa urmaymiz deganlar uchun bu yaxshi javob bo'ldi biz futbolchilar uchun, sabotajchilar uchun.